Rád vás všichni vidím. Minulou neděli jsme začali novou sérii bohoslužeb s názvem Na čem visí tvoje víra. Čteme konkrétně Lukášovo evangelium, nebudeme ho číst celé, bylo by dlouhé, trvalo by nám to celý rok. Vybral jsem z něho takové základní příběhy, základní témata. Přeskočíme prozatím příběh o Ježíšově narození, necháme si ho na Vánoce. Teď bych vám s tím akorát stresoval, že už jsou Vánoce tady skoro. A to zatím ještě nechci, takže si jenom neodpustím tuto připomínku na začátku kázání. Už se tím nebudeme zabývat. Podíváme se na jediný příběh z Ježíšova dětství a dospívání, který se nám v Bibli dochoval. Je to o tom, jak byl Ježíš teenagerem, jakom dneska řekli. Ale začnu ještě někde jinde. Určitá metafora v pozadí této série kázání je následující. Představte si ten obraz, který vidíte před sebou na plátně. Človíček, který se drží, anebo je držen, anebo prostě dohromady se drží a zároveň je držen provázků, které vedou k balónkům, a ty balónky jsou naplněné heliem, a jich tolik a jsou tak velké, že ho vznesou a nesou vzhůru do nebe. Prý to teďka někdo udělal v Austrálii nebo v Jižní Africe nebo tak nějak. Můžete se podívat na YouTube na video, je to vtipné. Každý balónek v tom obraze je jedna oblast ze života Ježíše. Je to určitá oblast, která je objektem a obsahem naší víry. To jsou balónky. Ten přirozený pohyb balónků vzhůru, balónku tedy naplněný heliem vzhůru, symbolizuje záměr příběhů, které nás v moci Božího ducha a v záměru autorů chtěli přiblížit k Pánu Bohu. To je smysl těch příběhů. Chtějí nás přiblížit, přitáhnout k Pánu Bohu. Dál v tom obraze jsou provázky. Provázky, které symbolizují spojení mezi námi a tím starým příběhem, tou zvěstí. Minule jsme se zabývali v kázání právě těmito provázky. Jakým způsobem my můžeme věřit, že ta zvěst je opravdová? Je ten provázek pevný? To je téma, které otevírá Lukáš hnedka v prvních verších svého evangelia. Říká jim, můj text je spolehlivý. Můžete mu věřit, můžete se na něj zavěsit. A ta aplikace této metafory je v tom, že chci přemýšlet o rozdílu mezi tím, když vezmeme balónek na procházku, vznešeně půjdeme na procházku a takhle budeme držet krásný balónek a užívat si ho. A jaký je rozdíl mezi tím, když ten balónek necháme, aby nás vytáhl vzhůru. Ten rozdíl je v tom, že když si jdu s balónkem na procházku a náhodou by mi uletěl, nebo by nebyl dostatek silný, nebo by ten provázek nějak mi strouchnivil a balónek mi ulítl, tak můžu být tak akorát smutný, že jsem přišel o balónek, ale nic se mi nestane. Zatímco ve chvíli, kdy na ten balónek zavěsím svůj život a nechám se vytáhnout 5 metrů do výšky a 10 metrů do výšky a 20 a 30 metrů do výšky, a pak by se najednou stalo, že to není pravda, anebo že to není pevné, že to není spolehlivé, tak letím dolů. Chci přemýšlet o tom, jak ty jednotlivé příběhy můžeme nést jako balónek na procházku vznešeně, anebo se jimi nechat vznést k Bohu. Takže jste připraveni na Boží slovo? Budeme číst z Lukášova evangelia, nečekaně z 2. kapitoly od 40. verše. Vždycky přečtu kousíček a okomentuju to, abych pak už nemusel dělat komentář k celému textu. Takže vždycky přečtu a okomentuji. První verš. Dítě pak rostlo a sílilo, naplňováno moudrostí a Boží milost byla s ním. Je tu řeč o Ježíši. Je to stručné shrnutí Ježíšova života od 0 do 12 let. Jo, v tomto jednom verši, 0 až 12 let, celé toto věkové období je shrnuto v těchto pár slovech. Důraz je položen na vývoj, na změnu, na růst, doprovázený a podporovaný, podněcovaný Boží milostí. Ale roste a sílí stejně jako každé jiné dítě. Další verš. Jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek Velikonoc. Bůh se rozhodl svého syna umístit do zbožné rodiny. do rodiny, která poslušně plní Hospodinův zákon, chodí do chrámu. Jsou tak tomu bezbranému a zatím nevědomému Ježíši vzorem, ukazují mu na nejlepší možný způsob, jak tady na zemi, jako člověk, může mít kontakt s Bohem. A tím způsobem je náboženství, židovské náboženství, které tady Pán Bůh vnesl do světa. Zároveň svého syna dává do rodiny, která poctivě tyto rituály náboženské dodržuje. Oni ho uvádí do určité cesty, na určitý způsob, jak najít Boha. To je záležitost těch rodičů. Pojďme číst dál. Také, když mu bylo 12 let, vystupovali do Jeruzaléma, jak bylo o této slavnosti zvykem. 12. rok byl pro židovského chlapce důležitý, procházel jakýmsi obřadem, později se mu říkalo bar mitzva, nejsem si úplně přesně jistý, v jakém, kdy přesně tento název vznikl. Každopádně byl to moment v životě člověka, kdy se stával oficiálně ten chlapec duchovně dospělým. Otec se za něj modlil a děkoval: Pane Bože, děkuji za to, že jsi se mě sejal odpovědnost za toto dítě. Od teďka je to na něj. Kdyby cokoliv proved, už to nejsem já, kdo nese zodpovědnost, je to on sám. Padá trest na jeho vlastní hlavu. Ale nejenom v tomto negativním, i v tom pozitivním. Teď je navázán na tebe, Bože. Je to ten klíčový přechod od víry prezentované rodiči, zprostředkované rodiči, k osobní víře člověka. A to je právě moment, ve kterém se Ježíš nachází. Pojďme tedy číst dál, konečně se dostaneme na zápletku, jo, zatím takové vyprávění. Když se po dokonání těch dnů vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče spozorovali. Jde puberťák. Protože se domnívali, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty. Ježíš musel být poslušný chlapec. Nejsem si jistý, jestli to jako přímo vyplývá z tohoto textu, ale vyplývá. Nedával rodičům v minulosti důvody pro to, aby ho neustále sledovali. Mimo jiné. Tedy musel poslouchat až do této doby. A rodiče jsou v pohodě, celý den ho nevidí a někam putujou, ale on určitě někde je poblíž. Můžeme mu naprosto důvěřovat. Takže je to poprvé, co se zklamali. Hledali ho mezi příbuznými a známými. A když ho nenalezli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Tak jen si představte tu úzkost, strach rodičů, všechny ty katastrofické scénáře, které se mamince honí v hlavě a později i tatínkovi honí v hlavě, když už si to přizná. Co všechno se jenom našemu chlapci mohlo stát? Další verš. I stalo se, že ho po třech dnech nalezli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich. A všichni, kteří ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. To je jediná zvláštnost na Ježíši. Jediné, kde ten příběh nám ukazuje, že je jiné dítě než ostatní děti. Ptá se, diskutuje, pravděpodobně rozebírají Boží slovo a chápe ho a vnímá věci nějak jinak, nějak podivuhodně jinak. A všichni žasnou. To není normální v takovém věku. Co udělali rodiče? Když ho rodiče spatřili, zhrozili se. A jeho matka mu řekla: Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkostí hledali. A on jim řekl: Jak to, že jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého otce? V podstatě jim říká: Našel jsem otce. Pochopil jsem smysl obřadu bar mitzva. Teď patřím primárně jemu. Důležitá lekce pro vás, rodiče. Teď patřím primárně Pánu Bohu. Ale oni neporozuměli tomu slovu, které jim pověděl. I sestoupil s nimi, přišel do Nazareta a byl jim poddán. Jeho matka pečlivě uchovávala všechna tato slova ve svém srdci. Tady máme jeden z náznaků toho, že Marie byla důležitým Lukášovým zdrojem příběhu o Ježíši. Lukášovo evangelium je jediné, které zmiňuje tady toto útlé Ježíšovo dětství a má tam několikrát zmínku o tom, co Marie uchovávala ve svém srdci. A pravděpodobně tedy Lukáš se setkává s Ježíšovou maminkou a nechává si vyprávět tyto příběhy. Vidíme, že ačkoliv Ježíši Marie nerozumí, tak tomu, co on říká, natolik důvěřuje, je to pro ní tak silné, že si to podrží v hlavě nebo ve svém srdci. Do té doby, než to možná pochopí. A poslední, pak máme další verš a konečný, a tím se zase zhrne celý příběh a ovede o dalších 28 let dál, nebo 18 let dál. A Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí. To je věta, která nám zase shrne Ježíšův život od 12 do 30 let. Takže to je naprosto jedinečný příběh. Máme velké zhrnutí v jedné větě, malilinkatý příběh, 3 dny, a další velké zhrnutí dalších 18 let v Ježíšově životě. A zase je tam zdůrazněno, že Ježíš roste, prospívá, posouvá se dál. Roste do možností, které předtím ještě neměl. V tělesném růstu a ve vztazích k Bohu a k lidem. A v moudrosti. 4 směry, kterými roste. Tak, to byl příběh. Nemám potřebu ho nějak dál víc komentovat, protože jsem ho právě teďka okomentoval v průběhu. Vyberu z něho 3 myšlenky, které se stávají, které z toho příběhu jaksi vyplývají a jsou jakými si tedy obsahem naší víry. A budou tady postupně označeny v čísly v textu. A každou z těchto myšlenek se pokusím aplikovat do 2 oblastí. A nejdřív si ukážeme, jak může vypadat náš život, když tuto pravdu vezmeme na vznešenou procházku. Takže vezmu si balónek a jdu s ním na vznešenou procházku. A potom vám povím jakousi svoji fantazii o tom, co to znamená zavěsit svůj život na tuto pravdu a nechat se vznést k Bohu a zároveň naprosto důvěřovat v tom, že kdyby se náhodou stalo, že toto není pravda, tak letím dolů a končím. To první pozorování, ten první aplikace bude taková delší, ty další dvě budou kratší, takže nemusíte mít strach, že když teďka strávím hodně porce času na té první, takže potom se nedočkáte oběda. Začneme tím začátkem. Přečtu vám ještě jeden příběh, který se dochoval z Ježíšova dětství. Je z pseudoapokryfního evangelia podle Tomáše, tak prosím, abyste poslouchali. Já, Tomáš, izraelský, píšu tuhle zprávu pro všechny vás, bratry z nežidovských národů, abyste věděli, co jako kluk i jako velký udělal náš Pán Ježíš Kristus, který se narodil v naší zemi. Začalo to takhle. Tenhle Ježíš, když mu bylo jako klukovi 5 let a přišla bouřka, tak si hrál u brodu přes potok a sváděl pramínky vody do rybníčku. A potom udělal, že ta voda byla najednou čistá a to neřekl jediné slovo. A taky udělal bahínko a z něho uplácal 12 vrabčáků. A ona byla sobota, když to udělal. A byla tam spousta jiných kluků, co si s ním hráli. A jeden žid, když to viděl, co dělá Ježíš v sobotu, jak si hraje, tak hned běžel a povídá svému otci, jeho otci Josefovi, podívej se, ten tvůj kluk je tam u potůčku a vzal si tam bláto a uplácal z něj 12 ptáčků a nedodržuje sobotu. A Josef běžel na to místo a když to uviděl, křikl na něj, co to děláš v sobotu, když se to dělat nesmí. Jenže Ježíš zatleskal rukama a křikl na ty vrabčáky, tak zmizte. A vrabčáci vyletěli a s křikem zmizeli. No a židé, jak to uviděli, tak se vylekali a běželi a vykládali starším ve vsi o tom, co viděli, že Ježíš udělal. Syn písaře Anáše tam postával vedle Josefa a vzal vrbovou větev a vypustil ty rybníčky, co postavil Ježíš. Když to Ježíš viděl, co udělal, tak se rozlobil, neovládl se, můj komentář, a povídá mu, ty mizero, ty darebáku, ty hlupáku, co ti udělali ty rybníčky a ta voda, však počkej, teď uschneš jako strom a nebudeš mít ani listí, ani kořeny, ani ovoce. A ten kluk hned celý uschl a Ježíš šel pryč a vrátil se domů k Josefovi. No a rodiče toho kluka, co uschl, byli bez sebe a zoufalí, že byl ještě tak malý. A šli za Josefem a křičeli na něj, no tak takového kluka máš, že tohle udělal. Jak se vám líbil příběh? To jsem si nevymyslel, fakt ne. Apokryfní Tomášovo evangeliu. Doporučuji přečíst celé Ježíšovo dětství, je to sranda. Je to samozřejmě velmi provokativní text. Nám křesťanům z toho vstávají vlasy hruzou na hlavě, co to je. Proč jsem ho četl? Ve 2. a 3. stoletím po Kristu vzniklo spoustu různých legend, které se snažily doplnit chybějící části Ježíšova dětství. A většina z těch příběhů byla o různých právě zázracích, které Ježíš dělal. Proč je nemáme v Biblii? Protože Lukáš si povídal s maminkou Marií. Nemáme je v Biblii proto, protože církev tyto příběhy nikdy nepovažovala za důvěryhodné a spolehlivé. A tak jediné, co z toho širokého výběru historek o Ježíši zůstalo, je právě to vyprávění z Lukášova evangelia, které jsme četli. Proto jsem to četl, abyste viděli, že to, že to tam v Biblii je jenom jeden jediný příběh, neznamená, že se nedochovaly nějaké historky a legendy a zkazky o tom, co ten Ježíš dělal, když byl malý kluk. Dochovalo se jich dost, ale nebyly považovány za důvěryhodné. Neseděli do konceptu Bible. A tak ti, kteří pod vlivem Božího ducha dávali dohromady a rozlišovali, co tedy patří do kánonu Božího slova a co ne, tak řekli, tomuhle ne, to není Ježíš, ve kterého věříme. To je nějaký zvláštní příběh. Bible má velký zájem na tom, aby ukázala, že Ježíš není žádný mutant v X-menech. Znáte X-meny? Tam totiž u nich většinou šlo o to, že v dětství nebo dospívání, kdy se začala u nich projevovat ta mutace, že třeba uměli lítat na rostlým křídla, nebo viděli telepaticky, nebo se dokázali rychle přesouvat, nebo já nevím, co ještě tady X-meni dokáží, tak vtip byl v tom, že to nedokázali ovládat, že tomu nerozuměli, nezvládali to. Byla to jakási velká síla, která byla v nich. Dost možná mi ten příběh opravdu, ten, který jsme četli z toho apokryfního evangelia, připomíná právě takovéto sci-fi filmy. A takový Ježíš není, nám říká Boží slovo. Příběh o narození, který jsme přeskočili a který budeme číst o Vánocích, nám říká, že Ježíš je speciální miminko. Jedinečným způsobem počaté a narozené je to Mesiáš a Boží syn. Zároveň však tento příběh, tento, který jsme dneska četli, ten z Lukášova evangelia, který tady máte promítlý, tak ukazuje, že Ježíš byl člověk. Podtrhuje Ježíšovo lidství. Nedělá tu žádný zázrak, mluví se tu o jeho potřebě růstu a zrání, o tom, že byly věci, které nechápal, které se potřeboval naučit. Znamená to, že své božství, které měl od počátku, musel omezit, aby se vůbec mohl vměstnat do možností a kapacity nemluvněte. Je Bohem, který se řídí zákonitostmi vývoje dítěte. Bůh, stvořitel vesmíru, začíná jako bezbraný tvor ležící na zádech, odkázaný na péči okolí. Postupně si uvědomuje své tělo. To je moje ruka. To je moje. Musím opakovat pořád, to je moje ruka. Když tím bouknu do křestítka, to jsem udělal já. Já mám vliv na okolní svět. Postupně se učí jednu věc za druhou. Příběh o Ježíši v chrámu ukazuje, že se učil i náboženství. Že se učil poznávat svého otce a v určitou chvíli ve svém životě ho poznal. Pojem, teologický pojem, který pro toto omezení se Boha, vměstnání se Boha a respektování vývoje dítěte. Pojem, který používá apoštol Pavel, je termín v řečtině kenosis, což znamená vyprázdnil se. Bůh, který se vyprázdnil. A najde se v tom textu, který četl Mojmír na začátku. Ježíš Kristus se vyprázdnil, zmařil sám sebe a stal se člověkem. Zůstal Bohem na jedné rovině, a zároveň se stal Bohem, který respektuje zákonitosti vývoje člověka. První balónek z tohoto příběhu. Jak tento obsah své víry nesu jako vznešený člověk? Takže představte si, teďka všechno to, co jsem teďka pověděl o Ježíši, o tom, že tedy je to Bůh, který se vměstná do člověka, anebo můžete si použít jakýkoliv jiný obraz toho. Bůh i člověk dohromady, a zvláště v tom dětství je to nejvíc hmatatelné. Takže pokud tomuto věřím a vezmu si to na procházku jako balónek, jak to bude vypadat? Je to jako kdybych šel s tím balónkem a ukazoval ho ostatním a říkal, hele, koukejte, jaký mám pěkný balónek. Bůh se stal člověkem kvůli mně. Omezil se, pokořil se, podřídil se, začal poslouchat své hříšné rodiče, zmenšil se, vzdal se vlády, identity, krásy, slávy, pohodlí, všeho, co měl v nebi, a to všechno kvůli mně. Jak by řekl medvídek, pů, takový jsem to medvěd. Nebo já, takový jsem to člověk. A když by mi náhodou tento balónek víry v Ježíše, který se stal člověkem kvůli mně, ulétl vzhůru, kdyby nebyl tak stabilní, anebo se mi vyfoukl, nebo se urval provázek, tak si řeknu, škoda. Budu si muset najít něco jiného, co mě dá takový jako pocit důležitosti v životě. Něco jiného, čím se budu moct chlubit. Co ta druhá možnost aplikace? Jak to bude vypadat, když se na tento balónek zavěsím celou svou váhou a nechám ho, aby mě vynesl vzhůru k Pánu Bohu? A ve chvíli, kdyby toto nebyla pravda, kdyby Ježíš nebyl člověkem a nebyl Bohem, který se stal člověkem, tak letím a namelu si ústa. Jak vypadá taková víra? A myslím, že ten klíč je právě v tom textu s Filipským, který četl Mojmír. A ten text totiž začíná větou, nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. A apoštol Pavel tam právě dotahuje, doaplikovává tento fakt o tom, co to znamená, že se Ježíš stal člověkem. Doaplikovává ho do života lidí a říká, nech je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Co to znamená? A ještě předtím říká, v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. Jestliže je tohle pravda, jestliže se Ježíš kvůli mně stal člověkem a apoštol Pavel mě vede k tomu, že tato víra mě má vést k tomu, abych se sám dokázal pokořit, tak to znamená, že nebudu bojovat za svá práva. Že se klidně vzdám toho, kdo jsem a co mám. Že se dokážu na situace dívat z pohledu druhého člověka. Proč? Protože můj Bůh se stal člověkem. I můj Bůh se pokořil a omezil. Vzdal se svých práv a nároků. On byl jediný, který si nezasloužil smrt a stejně ji dostal. A já mám mít stejné smýšlení jako on. Pokud mě k tomuto inspiruje to fakt, ta víra v to, že Ježíš se stal člověkem a začnu žít jiným způsobem, tak kdyby náhodou to nebyla pravda, kdyby to nebyla pravda a já sletěl dolů, tak nejenom, že přijdu o nějaký balónek, ale znamená to, že když už ani já sám nebudu bojovat za svá práva a ani Ježíš za moje práva nebojoval, protože to je lež, tak pak zůstanu úplně sám. Ale ve chvíli, kdy já se můžu vzdát toho, že budu bojovat za svá práva neustále v manželstvích a v rodině a ve sboru a ve společnosti, vždycky jenom za svá práva, protože za mě nikdo jiný nebojuje, tak tím dávám najevo, že nevěřím tomu, že se Ježíš kvůli mně vzdal svých práv. Tak vypadá život zavěšený na tuto pravdu evangelia. Tedy beru balonky na výlet, nebo se nechávám vznést vzhůru. Ve Filipským jsme četli, nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Zavěsím se na to, co slyším. Pojďme dál. To druhé, už to bude stručnější. Ježíš nehledá a nenachází svého otce v nějakém cool, alternativním, superduchovým, nově vymyšleným směru, ale přichází, vstupuje do směru, do cesty, kterou už Pán Bůh před stovkami let určil a vymyslel, jako nejlepší způsob, jak se k němu mají lidské bytosti vztahovat. Bůh tedy určí ve svém zákoně nějaký nejlepší způsob, jak ho lidi můžou poznat. A když potom sám se stane člověkem, tak přesně tento způsob respektuje. Ví, jak hledat sám sebe, protože o to tam v podstatě jde. Že Ježíš pod mocí svého Božího ducha hledá sám sebe, hledá svého otce, hledá to spojení, kde já tedy teďka jako to prázdné dítě můžu se vyvinout do toho, že jsem spojen se svým otcem. Kde ho najdu? V chrámu, v modlitbě, ve čtení písma, v rozhovoru nad písmem, o tom byl tento příběh. Respektuje cestu, vstupuje do chrámu, nechává se obřezat, zpívá možná u toho žalmy, když chodí do toho chrámu, čte svaté texty, rozmlouvá o nich. Kdo máte děti, tak určitě jste nějakou dobu strávili přemýšlením nad tím, do jaké školky je pošlete. Že? Taková školka, nebo škola mají velký vliv na děti. Musíme si pořádně rozmyslet, aby nám náhodou ta škola nebo ta školka to dítě neskazili, když my jsme ho tak dokonale vychovali. Představte si to podobně, když Pán Bůh přemýšlí, tak mám tady svého syna, ze kterého udělám malé miminko bezbrané. Kam ho vložím? Na jakou cestu ho dám? Tak, aby mě jednou našel v chrámu. Dám ho Marii, která mi důvěřuje, a Josefovi, který mi důvěřuje a kteří jdou touto cestou. Ježíš samozřejmě to náboženství, které Pán Bůh kdysi určil, posouvá trochu jiným směrem, protože se odchýlilo. Ale dlouhou dobu zůstává v tom a naučí se ho. Naučí se vztahovat k Pánu Bohu způsobem, kterým Pán Bůh vymyslel. Co když já jdu s balonkem na vznešenou procházku? S tímto faktem. Jdu na vznešenou procházku. Znamená to, že si řeknu, jo, křesťanství a její tradice je mi nejblíž. Do kostela to mám kousíček, tak nějak to se mnou souzní. Je to dobrý způsob, jak s Pánem Bohem něco prožít. Bez závazku něco pozoruji, čerpám. A kdyby náhodou mi ten balonek uletěl, kdyby se náhodou zrušilo CBčko v Olomouci, anebo se zrušily všechny církve tady, tak hold si najdu nějaký jiný směr. Budu chodit na masáže a cvičit jogu, nakoupím si kouzelné krystaly, dám se na cestu buddhismu. Je to v podstatě jedno, vyměním jednu věc za druhou, nestojí přece na tom celý můj život. Je to volnočasová aktivita a na tom trhu náboženském mám mnohem víc možností, kdyby mi náhodou balonek ulítl. Nebo mi ho někdo sestřelil. Jak ale být vzneseni? Jestliže Pán Bůh sám se celé oddal této cestě, kterou vymyslel, cestě uctívání a čtení Božího slova, rozjímání a určitých rituálů, tak potom je to cesta i pro mě. Jestliže se zavážu k tomu, že jsem křesťan, ať se děje cokoliv, ať se ve sboru daří anebo nedaří, nechám se pokřtít, budu členem v církvi, budu sloužit Pánu Bohu, ať se daří, anebo se nedaří. Ať se mi to druzí snaží rozmluvit, ale mi to tak úplně nevyhovuje. Ve chvíli, kdy tomu natolik věřím, že to je nejlepší způsob, jak se přiblížit k Pánu Bohu, tak na to můžu položit svůj život. Poslední, co vidíme v textu. Rodiče Josef s Marií Ježíše nechápou. Je pro ně tajemný, zůstává pro ně skrytý, zve je do nějakého světa, na který nejsou zvyklí a který je překvapuje. O čem to tady ten Ježíš mluví? Nějaké divné, jiné. A mluvili jsme o tom teď na biblické hodině. Ježíš, který neustále lidi mátl, rozhazoval je, protože myslel jinak, než oni přemýšleli. Chtěl, aby podstoupili změnu druhého řádu, aby začali úplně uvažovat v jiném paradigmatu. A i to jim teďka říkáte mamince a tatínkovi. Vy nejste můj táta. Já vím, kde je můj táta. Můj táta je tady. Ježíš nakonec je zvláštní, jiný, tajemný a vnese do toho náboženského směru židovství, který respektoval dlouhou dobu v životě, nakonec vnese něco úplně jiného, nového. Až vlastně vytvoří nové náboženství. Tajemný Ježíš. Vzít tento fakt o tom, že Ježíši občas nerozumíme, na vznešenou procházku, jo, vznešený Timoteus bere tuto víru na vznešenou procházku, znamená, že budou věci v Bibli, kterým nebudu rozumět, a tak ten balonek tak jako pustím. Hele, to je nějaký divný v té Bibli. Něco o zázraku, to je něco o tom, že Ježíš je Bohem i člověkem, to taky nějak úplně nesedí, nedokáže to pořádně vysvětlit, teď se to nenosí, tak to radši pustím. Spoustu křesťanů žije životem, kdy věci, kterým nerozumí u Ježíše, anebo v Božím slově, tak prostě pouštěj a nechávají si jenom to, čemu rozumí. Nebo se to snaží nějak vysvětlit. To znamená vzít tyto pravdy na vznešenou procházku. Tak bych se mohl zase pochlubit před druhými lidmi, že já vlastně nevěřím třeba v ty zázraky, nebo v to, že byl Ježíš Bohem i člověkem. A co znamená zavěsit se? Zavěsit se s plnou důvěrou na tento fakt? I na to, čemu Ježíši, o Ježíši nerozumím. Znamená to udělat přesně to, co udělala Marie. Mně se to moc líbilo v tom příběhu. Uchovala to v srdci. Vážila si toho, i když nerozuměla tomu, co vlastně jí ten Ježíš říká. Uchovala si to ve svém srdci. Nedokážu ho vysvětlit, nedokážu ho pojmout, nechápu ho. Tady tomuhle balónku, na kterém teďka dokonce visím, tak já mu nerozumím. Já ho nedokážu popsat. Co to znamená, že Ježíš je Bohem i člověkem? Ale to vůbec nevadí. Přesto něj věřím, nepouštím ho, držím se toho a nechávám se jim vznést vzhůru. A třeba časem pochopím víc. Co tedy znamená zavěsit se na pravdu právě tohoto příběhu? Viděli jsme v něm demonstraci Ježíšovy pokory a ochoty zmenšit se a stát se člověkem. A je to něco tak krásného, je to tak krásný balónek, že jsme vyzváni k tomu, abychom Ježíše napodobovali. A ve chvíli, kdy ho napodobujeme a vyprázdňujeme sebe sama, dáváme sami sebe do závorky, přestáváme jenom bojovat za svá vlastní práva, tak jsme Bohu blíž. A zároveň dáváme najevo naprostou závislost na tom, že to, co říká, je pravda. Jinak by takový životní styl neměl smysl. Byl by hloupý. Viděli jsme dál, že Ježíš respektoval tradici toho, jak se lidé vztahovali k Bohu a vstoupil do ní, pak ji trošku upravil, ale v mnoha ohledech zůstala stejná. A i nás zve k tomu, abychom se plně oddali jedné cestě, kterou si vybereme. Dokonce i ve chvíli, a to je ta třetí věc, kdy Ježíši úplně nerozumíme. Je větší než my, a to je dobře, protože nás táhne dál. Když jsme ochotni ve svém srdci držet věci, kterým nerozumíme, ale věříme jim o něm. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsme mohli strávit čas ve tvém slově, přemýšlet o tom, jaký jsi byl. Díky, Pane, za to, že jsi stal člověkem kvůli nám, že jsi vyprázdnil, že jsi přijal podobu člověka a učil se poslušnosti a důvěře a víře, a že jsi sám musel najít svého otce, spolehnout se na něj, že jsi jeho syn, že jsi s ním spojen. Tak ti za to chceme děkovat. Chceme ti, Pane, důvěřovat, i když ti někdy úplně nerozumíme. Prosím, Pane, aby si na křídlech této pravdy nás vynesl výš a blíž k tobě. Chceme, Pane, se zavěsit s důvěrou na to, co ty nám sám o sobě říkáš. A měnit podle toho náš život. Prosím, Pane, dej nám k tomu sílu. Amen.